بحكم تنزيله مخاطبا حبيبه سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين وأول الذاكرين الذي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، رواه الترمذي. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نتذكر نعم الله وأن نتدارس أمور ديننا وأن نتعلم ونتأمل ونفكر ونتدبر وأن تكون مجالسنا مجالس عبادة ودعاء وذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يين بوك جوليت يو تدي ني لين دي نيو نيو مبوكم جوليت بو جيم سي مبوك جوليتام دي فاسيينه ايتام يكتي كادو يي ديكو جيمي سي نيغا خامني يلا لن بول ني اديو سي طريق مام شيخنا احمد التجاني الشريف رضي الله عنه نفس يين لن سي ليرال لو جيم سي سن بيروم طريقه ندخته دا فاسيو لول سي ريومي بري ньо خامني خيرتي اك تيوفل اك بغ بغ دانا لن جن ci ñu jël tariqa bi waye la ca war ci walu jëfëndiko danaka duñ ko xam ñu jog nak fas yene ci leral len ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sunu serigne sunu yaakar maulana fadilatu sheikh al hadj abdul aziz si yalla yalla yok fanam yal nako yalla wattu nim koy faral di defé ci li ci ëpp ci ay waxtanam ci zawaya yi ci jawami'i ci masajidi di wax né tariqa bi dafa am fiqhu bopam dafa am ay ahkami bopam dafa am ay adami ay adabi bopam talibé bu nek war nako xam bala ñuy aksi nak ci léral lolu ñu fass yéné waxal xamal nit ñi ne len li ñuy jëfëndiko ci ay adhkar ci walu tuddu yalla wala bok ay tour lu ci nek amna fu mu teud ci alquran ak sunna du ciage nak ay mbir yo xamne kilifa yi ko teural dañ ko fent ci seen walu khalaatu bop rek waye lu ci nek manesna delu ci alquranul karim wala ñu delu ci sunna yunnati bi sallallahu alayhi wa sallam tek ci sun baram ne li moy asas bi wala moy masdar bi nga xamne tuddu yalla bi ñuy def istighfar bi wala salatu ala nabi bi wala batu la ilaha illa allah bi ñuy def fi lañ ko jele yunnati bi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu mom moy ki nga xamne moy njital tuddu katu yalla yi daana sant ay ashabam ñuy itte wo dhikr ci waxtu yu nek defena na hadith bi mu wax ne majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'inda amul wenn nit wo xamne danañu dajé ci benn néeg ci néegi yàlla yi di fa jàng alquranul karim di ko jàngat ci seen biir jàngu settantal ak xam li mu ëmb lu dul nga xam ne ak dal dana wàcc ci seen kaw yërmande yàlla itam dana leen muur malaaka itam danañu leen wër ci wàllu gu nekk yàlla boole leen tudd ca gaayam yu baax ya nekk fa moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ne su ngeen rombee ci dëri aljanna yi ida marartum bi riyadul jannati fartau ñu ne ko lan mooy riyadul janna moo ne moo di xilaqu dhikr géew yi nga xam ne dañ koy def di tudd yàlla bu ngeen ca rombatee la cay bàyyikoo ci ay nafaxaat ak ay mawarit rabbaniya na ngeen fexe mukk ba bum leen rëcc yàlla waxaat ci alquran ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub mu mel ne kon dana jaadu ci ñun ñu leeral lan mooy dhikr tudd yàlla boobu ndax am na aslu am na cosaan ci alquran ak sunna ak tamit baatu dhikr lan lay firi ak lan moo tax ñuy tudd yàlla ak man meñ nit moo ci mën a bàyyikoo loolu lañ bëgg a leeral fii ci njëlbeenu bande bi balaa ñuy dugg ci lu jëm ci attariqa tijaniya ñu ne mafhumu dhikr boo delloo ci luga da nga fekk ñu ne zakara yadhkuru am na téere bu mag bu ñuy wax ra'it ci xarfu dhal da nga fekk mu def zakara yadhkuru dhikran wa tadhkaran wa dhukran wa dhikra waaw zakara shay'a bi maana xafidahu fi dhihnihi wattu na ko ci xelam ba dootu ko fàtte wala boog mu ne zakara shay'a bi maana istaxdarahu teewlu na ko ci xolam ba dootu ko fàtte wala boog zakara shay'a bi maana fatina lahu baada nisyaanihi loo xam ne da nga koo fàtte woon yàlla baaxe la ba nga fàttaliku ko ba noppi takk ko wala boog zakara allaha ay sabbaxahu wa majjadahu sabbal na yàlla maggal na ko jox na ko la mu yeyoo kon boog mu mel ne baatu dhikr ci luga dana dëppoog baatu dhikr ci ni ko alquran indee ak ni ko sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indee boo delloo ci alquran da nga fekk ne jëfandikoo na baatu dhikr nammu ca mu nekk aw tur min asmaai alquranil karim nammu ca mu nekk aw tur ci turi alquranul karim moo tax yàlla wax ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun ñun seen borom ñoo wàccee alquranul karim te ñoo koy wattu ba mboolem yi gaaroon téere yi ko fi jiitu woon du ko gaar min xaytu tabdil aw min xaytu tahrif aw min xaytu taswir benn du ci am baatu dhikr foofu ci aaya boobu li ci yàlla jublu moo di da koo def mu nekk aw tur ci turi alquranul karim alquran dafa bari ay tur danañ ko wax alquran di ko wax alfurqan di ko wax aldhikr ila axiri baatu dhikri itam yàlla dana ko jëfandikoo ci alquran fekk mu nammu ca maana alsit aw ishuhra waaw mu nammu ca loo xam ne dafa tasaaroo dem ba siiw yaqulu llahu tabaraka wa taala ca suratu zuhruf aaya ñeen fukk ak ñeent wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusaluun wa innahu nekk moom alquran jooju la dhikrun ak waar la la dhikrun ak fàttali la laka ñeel la wa liqawmika ak saw nit baatu dhikr foofu ñëw na fi bi maana tadhkir wala boog mën na ñëw ba tey bi maana shuhra wa innahu nekk moom alquran jooju ñuy jàng te yéeféeri màkka di ko weddi la dhikrun laka wa li qawmika bimaana taxna ba yeen ñi di arab yi ngeen am qima am valeur am dayo am ak siiw ndax alquran wacc gumu wacc ci sen langue ak wacc gumu wacc ci souf arab yi kon batu zikr dana firi lolu batu zikr batay dana ñew ci benen aya bi alam yani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah suratul hadid al aya 16 dana ñew ta fek lañ ci nam modi al i'tibar wal itti'ad wat tadhakkur ndax jotul wala bok jotna seuk alam yani jotna seuk lil ladina amanu ñeel ñi nga xamne gem nañu an takhsha'a qulubuhum ba sen xol yi ragal li dhikrillah ngir nak waru ak fatliku yalla waye batay batu dhikr dana ñew deppok nak maana mi nga xamne moñu taxajuk ci sun bahth bi dana ñew bi maana tahlil dana ñew bi maana tahmid dana ñew bi maana takbir wa fek ñu jublu ci la ilaha illa allah wala bok jublu ci alhamdulillah wala bok jublu ci التكبير تمودي الله اكبر لولو بارينا سي ايات قرانيه يو خامني بو نيوي دانكو سي فك موتاخ با يالا دي واخ نون سي القران يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا كوكو سوره الاحزاب بمعنى يين نيغا خامني گم نين سن بوروم ذكروا نين دي تود الله يلا ذكرا كثيرا تود غو بري وسبحوه تنين كوي سبال بكره واصيلا لا يلا ييو تي تهليل لا اله الا الله ولا بوك تحميد تد مود ديكو سنت ولا بوك التكبير ولا nga ديكو ماغال بو تي نيك نين كو جوخ يلا موتاخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دان واخني افضل الذكر مودي لا اله الا الله ذكر ييب بيتي گن مودي تود بات لا اله الا الله داختي بات بوبو موي بات بي گن القران لي موي ماگ ماگ ييب بات با تي گنا تيد مودي بات لا اله الا الله خمل نا جان القران ذكر لا موتاخ با بروم خم خمي نينانيو افضل الذكر قراءه القران motax ba cheikh natijani sharif radiyallahu anhu fonkon alquran diko santane lol di waxne ab talubem gën janew bis bu nek warna jang ñaari hizib sun borom tabarak wa taala mi ngi waxne fa'lam annahu la ilaha illa allah motax ba la ilaha illa allah dhikr la quran la fi anin wahidin soko waxe jang nga alquran ba nopi santega li la def ci dhikr motax ba batu adh-dhikr bo diké ci nitu yalla ñom lañ ci namu modi ihdaru ash-shay'i fi al-qalb aw fi al-qawli nga fexé ba am lo téwal ci sa xol wala bok nga diko wax ci sa lamiñ mu nek mbir mo xamné xeyna dang ko faté won waye nak ña nga xamné ñoy faté yalla ba diko fatlikou lolu modi ammatun nas sunu kalas gi ñun waye ñi nga xamne nak tek nañu seen tank fiñ ko wara tek ba yek maqamat yi ñu wara yek ba yalla may leen ahwal yi ñu wara am ñoñu duñu fatte yalla mukk fuñu tollu ñi ngi koy tuddu ci seen lammiñ ak ci seen xol ak ci seen xel ak ci seen ruh motax ba bo diké ci aye ji nga xamne modi ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila yalla joxe ndigal mu jeme ko ci julit ñi wax ne len fu ngeen tollu na ngeen di tuddu sen borom diko fatlikou tuddu gu bari diko sabbal suba ngon abdullah ibn abbas radiyallahu anhu neena yalla dal amul dara lum faratal ci jaamam ñi luddul nga xamne defal nako dayo buñu xam ba nopi nak may len ne len su ngeen amé ngant teggil na len farata bobu ci sen kaw mudul ken ngant ndax bam nan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum na ngeen di tuddu yàlla moo xam da ngeen a toog moo xam da ngeen a taxaw moo xam da ngeen a tëdd moo xam da ngeen a nekk ci géej ji wala ngeen nekk ci jéeri ji wala ngeen wér wala ngeen feebar nekk daal na ngeen di tudd yàlla wa sabbihuhu bukratan wa asila loolu la ci yàlla jublu isharatun ilal mudawama nin jambi daf ko war a saxoo ci jamono bu nekk am na sax ñu wax ne maana sabbihuhu bi aayi ji wund moo di na ngeen di wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala xawla wala quwata illa ndax baatu zikr am na cosaan ci alquran wala déet ñu ne woon balaa ñuy leeral loolu danañu leeral baatu zikr lan lay tekki ci alquran ak ci luga ak ci borom xam-xam yi loolu defe naa ne fa tabaarakallahu leer na noonu la itam la ko borom xam-xam yi nga xam ne danañu ittewoo loolu noonu lañ ko gisee léegi nag ñu indi ayaat yi nga xam ne sun borom tabaraka wa taala sant na ci jaam ñi pour ñu koy tudd aaye bi ci njëkk moo di fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun tudd may jaam da ngeen sant ma nag tabu leen ma weddi mukk kon baatu zikr ngi noonu bu dee da ngay tudd yàlla ci sa làmmiñ nag moo di nga di ko sàbbaal di ko sant di ko màggal ak lu ni mel ci mboolem xeetu zikr yi nga xam ne dëppoo naag sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey zikru mën na amee ci xol te moo di foo toll ngay xalam di ak zikru ni muy amee ci làmmiñ di ko amee ci xol noonu itam lay amee ci cëri doomu aadama idan fa zikru yakunu bil lisaani kama yakunu bil qalb wa yakunu aydan bil jawarih jawarih yi nag cër yi moo xam sa loxo la moo xam say tànk la moo xam sa bët la moo xam mboolem cër yi ni ñuy sàbbaale yàlla di ko sante di ko tudde yàlla moo di nga fas yéene ba cër bu ci nekk nga jaarale ko ci nga doxloo ko ci yoon wi nga xam ne mission bi nga xam ne moo tax yàlla bind ko say loxo doo ci tooñ say tànk doo ci doxlu jàdduwul say nopp doo ci déglu loo war a dugal nekki noonu ba cër yépp jeex moo tax yàlla nee na su ngeen ma tuddee ci sant ma ak jox ma li ma yeyoo rek adhkurkum bithawaabi warida ankum danaa leen tudd ci fay leen yool bu kenn xamul nu mu toll ak gërëm leen yàlla waxaat ci alquran ci surat ali imran al aya aman wa qu'udan wa ala junubihim gaa ñu baax ñi nga xam ne danañu tudd yàlla ci jamono yépp moo xam ci jamono yi taxaw la moo xam ci jamono yi toog la moo xam buñ koy def dañuy tëdd yàlla waxaat ci alquran ne yaa ayuha alladina amanu dhkuru llaha dhikran kathiran wasabbixuhu bukratan wa asila yéen ñi nga dhikran kathiran tudd gu bari wasabbixuhu te ngeen sax ci di ko sàbbaal bukratan ci jamonoy suba wa asilan ak ci jamonoy ngoon loolu miñ ci suratul ahzab aaya ñeen fukk ak benn ba ci ñeen fukk ak ñaar ci ne wadhakirina allaha kathiran wadhakirat aadda allahu lahum maghfiratan wa ajran azima julit yu góor yi nga xam ne seen itte yépp moo di tudd yàlla ak julit ñu jigéen ñi nga xam ne seen itte yépp mooy tudd yàlla ñoom ñépp la leen yàlla xarool la leen yàlla préparel moo di njëggal ci seeni bàq kenn du xam dayoom yàlla waxaat ci alquran ci surat ali imran aaye ñeen fukk ak benn ne wadhkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashiyi wal ibkar foo tollu na ngay tudd sa borom lu bari te nag nga di ko sàbbaal moo xam yàlla waxaat ci alquran ne alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu lqulub ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te seen xol yi balaa muy am itmi'naan, balaa muy am, balaa ñuy am xel mu dal rek, il faut que ñu tudd yàlla, dal ko ci tudd yàlla ak màggal ko, sàbbaal ko, jox ko li mu yeyoo, jox ko lii cëram. Ci loolu rek la doomu aadama mën a amee xel mu dal. Waaye xel mu dal kenn du ko amee ci xam-xam bu bari, wala boog wërsëg bu yaatu, wala judd bu rëy, wala boog ay ci ak tuuti. Ci am xam xel mu dal daal mooy ki nga xam ne fu mu toll mi ngi tudd boroomam, xam ne moom rek mooy buur, adduna bii moo ko sàkk ci lu dul ndimbalal kenn, ni muy doxe ci doxinu yàlla lay doxe, bis buy jeex itam ci kattanu yàlla la ko yàlla jeexal. Fas yéene nag rek le mbooleem lu fi jàmbi doon def ñes yaa ko fàttaliku. Kooku suratu Ra'd la, aaya 25. Alquran a ngi wéy ba tey di wax ak ñun, di ñu sant ci ñuy tudd sun borom ci waxtu wu nekk. Boo demee ca suratul insaan aaya 25, yàlla ngi wax naan wa zuk toll na baatu zikra ñu noonu bukratan wa asila. Nga dem ci suratul ankabut, wala boog nga dem ci suratul muzammil aaya 5, daa fekk ne sun borom mi ngi wax ak ndawam lu tedd li naan ko wa zukur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Da ngay tudd sa borom, tudd ci sa borom, wa tabattal ilayhi tabtila. Di waxaat ci suratul ankabut aaya 45, di ko wax ne ko wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ka al aaya 103, mu ne fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Su ngeen jullee ba noppi, fadhkuru na ngeen di tudd Allaha yàlla, qiyaman mbir mu ngeen di aji taxaw, waquu ak dëdde. Nga dikk ci suratul jumua yàlla wax ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ard wabtagu min fadlillah wadhkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun. Su fekkente ne teewa ngeen jullik ajjuma muy farata bu kàll yàlla si, wabtaguuta ngeen sàkku min fadlillahi ci ngëneelal yàlla. Kon nga xam ne diiney lislaam diiney liggéey la, diine jaamu yàlla la, diiney liggéey la. Noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxale ci wan ñu ko topp, ne leen diine ji diiney liggéey la, diiney jaamu yàlla la. L'islam santul kenn, nga toog bañ a liggéey nekk poids lourd ci jaami yàlla yi. L'islam dafa bëgg julit bi ginnaaw bu gëmee yàlla jaamu ko ci anam bi ko yàlla bëgge, yónnee ko sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu leerale ko noonu. Ginnaaw bu jooxee farataam yooyu ba noppi nag, na ca teg di yëngutu ci mbooleem xeeti métier yi nga xam ne l'islam daganal na ko. Aaya ji wane na ko wabtaxu na ngeen sàkku min fadlillahi ci ngëneelal yàlla. Ndax yàlla kat xeetu xéewal yi mu may doomu aadama ci kaw suuf bari na, xeetu bunti wërsëg yi mu ubbi itam bari na. Yàlla nañ yàlla musal kon ci tayal ak bëgg def diine l'islam, muy diine joo xam ne diiney laaj la, wala boog diiney yalwaan la, wala boog diiney néew doole la. Julit ñi lii ñu bëgg a xewal ci jamono l'islam santaane wu ko. Foo toll di wane melo woo xam ne ku la gis yërëm la, ba du bëgg lu dul sarax la, l'islam santaane wu loolu. Waaw, l'islam diine yi tedd nga la, fa lillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminin. Noonu la diine d'islam tërale. Su paree itam nag bu leen fàtte yàlla, wadhkurullaha kathiran, na ngeen di tudd yàlla fu ngeen toll. Kon boog mu mel ne meññant mañ doon laaj sànq di wax lan moo di thamaratu dhikri, moo di laallakum tuflixuun. Su ngeen ko defee mbesle yéen da ngeen texe am li ngeen bëgg.
yalla waxat ci alquran ne wa man azlamu mimman mana'a masajid allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha baqara aya temer ak fuk ak ñent amul kenn ko xamne mo gëna togn jëm jo xamne dafa taxaw fas yene galankor tuddu yalla ci bir jakka yalla yi yamu sha xana mu dox di def itteem ci jakka yoyu dem barap ba dotul taxaw koku kenn gënu ko meuna togn ta lako yalla koy yalla fay ëlëk aya bi motli nako yalla waxat ci alquran ci suratu nur aya fanwer ak juroom ben fi buyutin adina allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh waxat ci sar wi yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ay neega ngi nonu yo xamne ci ndigalal yalla lañ ko yekete ñu tabax ko nak sonu ci lol waye lañ ci djublu modi di fa tuddu turu yalla ay nit ñu bax nek fa yo xamne sen itte mo xam ci waxtu suba la mo xam ci waxtu ngon la modi tuddu sen turu borom ñoñu nak yalla baxina len ba nga xamne commerce ak jënd ak jaay ak nuko l'islam santane ngir nit ki man ci am lu mu tedde man ci sammu diinem ak ngoram liggey yoyu luñu tedd ci mom itam duñu tax mukk duñu ko soxlal ba tax mu fatte tuddu yalla nga xamne diine l'islam diiney fexé ba def yamale wala nga jema fexé ba sa walu yalla ak sa walu aduna am équilibre nek lu équilibre lol la l'islam santane yalla waxat ci benen aya ne ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah yen ñi nga xamne gëm ngeen yalla sen alal yi ngeen faggu ci aduna ak sen dom yi len yalla may ñu bayiko ci sen ndig buñu bu len dem mukk bañu soxlaal len walis tuddu yalla yalla waxat ci alquran ne wadhakirina allah kaseeran wadhakirat a'adda allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima defena ne kon ayat yoyu ñu jang ci tereb yalla bi doyna seuk pour leral julit ñi ne len yalla mo santane pour nañ ko tuddu kon ñi wax ne tuddu yalla mbir la mo xamne dañ ko fent ci diine l'islam dama yaakar ne dañu setantalul ayat yi ñu jang setantal ga ca war te jublu ci nak fas yene deg ak xam ta bañ ko def ngir parparlo wala bok rek défendre say xalaati bop lolou yalla nañ ci yalla mussal te yalla may ñu setantal bu lolou weye nak ñu fas yene dugg ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam leral ahadith yi nga xamne rotna di soñu julit ñi fuñu tollu ñuy tuddu yalla ndax alquran ak sunna ño fi nek ak waxi borom xam xam yi amna sax yenen masadir waye yi ci ëpp solo ginnaw alquran modi sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne lu lendem ci alquran wala bok lo xamne dafa ñew nek mujmal mom mo koy def tafsil mom sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bobu cieur yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam amnako ñu delo nak ci sunna